Lector potens verax Deus, qui temperas rerum vices, splendore mane instruis, et inibus meridiem. Extingui flammas litium, aufer calorem noxium, confer salutem corporum, veramque pacem cordium. Presta, Pater, bis ime, patrique comparunice, cum Spiritu Paraclito regnans per omnes seculum.